Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Яг таны сонирхож байгаа ажлын байрны зараа олж харсан уу? Дахиж нэг уншиж үзээд ямар шалгуур тавьж байгааг тогтож нэг хараарай. Тэгээд энэ ажил тохирно гэдгээ бүрэн нотлох аппликейшн буюу өргөдөл гаргах тухай энэ нэвтрүүлгийг нэг сонсоорой. Амаргүй боловч хамгийн чухал энэ ахлахмыг та тун мэдрэмжтэй хийгэрээ юуны өмнө ажил олгогч танаас юу хүсэж байгааг ойлгох нь чухал юм.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Ажилд ороход цаг хугацаа эрч хүч шаарддаг. Ялангуяа та Австралид карьер эхлүүлэх гэж байгаа бол ихэнх ажил олгогчид таны ажлын түүх ур чадварыг нотлох баримтыг шаарддаг. Хэрвээ энэ алхмыг та сайн давбал ярилцлагад урагдах болно. Job Speak Academy-ийн Natalie Pert бол Австралид карьерийг хөгжүүлж байгаа гадны мэрэгчлэнүүдийг сургадаг хүн. Түүний хэлснээр хүмбэрт стратеги хэрэгтэй гэлээ. Олон салбарт австралтай ажлын туршлагатай байхыг үнэлдэг. Тэд таныг австрал хүнтэй адилхан ажиллах чадвартай гэдгийг мэдхийг л хүсэж байгаа юм. Хэрв та энд шинээр ирсэн бол австралийн туршлагыг хэрхэн олж авах талаар бодож үзээрэй. Та магадгүй анхны аппликейшнээрээ мөрөөдлийн ажилдаа орохгүй ч гэж болно. Гэхдээ хэрв та стратегтэйгээр 2-3 жилийн турш төвчээртэй эрэг сэтгэлгээгээр хандвал хүссэн газартаа хүрэх болно. Ажлын зарыг үзэхдээ таны сонгосон салбарт ямар нэгэн тусгай шаардлага байгаа эсэхийг тогтож нэг хараарай. Энэ бол Австралийн AMC менежер Мэнди Ритклиффийн зөвлөгөө юм. Ажил олгогчоос шалтгаалаад шаардлага нь өөрөөр байдаг. Хүн бүр tax file number-тай байхыг шаарддаг. Та үүнийг Австралийн татварын албаны вебсайтаар дамжуулан онлайнаар авах боломжтой. Замун цагдаагийн тодорхойлолт, хүүхдтэй ажиллах гэрчлэгээ зэрэг таны хүсэлт гаргаж байгаа ажлын байрнаас хамааран өөр зүйлийг шаардж болно. Дараагийн чухал алхам бол ажлын зарыг сайтар унших явдал юм. Тухайн ажлын байрны талаар юу гэж тодорхойлсон байна? Тэдэнд хэрэгтэй шин чанарууд нь танд байгаа юу гэгчлэн бодож үзээрэй. Натали Перт зарим зөвлөгөөг хуваалцаж байна.
First it's important to scan for the details so that you know that you are able to apply for the job.
Эхлээд нарийн ширийн зүйлийг шүүж үзэх нь чухал юм. Инснээр та ажилд орох хүсэлт гаргах боломжтой эсэх танд тохирох ажил мөн үү гэдгийг сайн харах болно. Дараа нь бүх түлхүүр үгсийг хайж болоорой. Түлхүүр үгс гэдэг нь тухайн ажилд хайж байгаа шин чанарууд, ур чадвар, туршлага гэсэн үг юм. Дараа нь танд эдгээр ур чадвар байгаа гэдгийг харуулах алхмуудыг бодож эхлээрэй. Зөвхөн ийм ур чадвартай гэж хэлэхэд хангалтгүй. Танд байгаа гэдгээ харуулж эдгээрийг жишээгээр нотлох хэрэгтэй. Таны тухай мэдж болох хамгийн хурдан арга бол таны анкет буюу CV-г тань унших явдал юм. CV-н таны ажлын түүх, боловсрал, ур чадварыг харуулсан 2-3 хуудас бүхий баримт бичиг байх болно. Энэ бол та амжилттай онцлох боломж юм. People and Culture мэрэгжилтэн Рави Мормэнни хэлснээр CV бичгэд хатуу дүрм журам гэж байхгүй, та 2-3 хуулбарыгч бичиж болно.
The best resumes that come across my desk are ones that
Миний ширээн дээр хамгийн шилдэг CV тухайн ажилд ордог. Хэрвээ энэ нь удирдлагын албан тушаалбал та өөрийн манлайлалын туршлагаа онцлон харуулах хэрэгтэй. Та мэрэгжил дээшлүүлсэн сургалтанд хамрагдсан гэдгээ батлан харуулж илүү сайн удирдахч байх болно гэдгээ нотлоорой. Та хүсэлт гаргаж байгаа албан тушаалаас хамаарат анкета хэрхэн бичих нь ойлгомжтой болж ирнэ. Мөн тухайн зарлагдсан ажлын зар доторх хиллийг ашиглах нь чухал юм. Өөрөөр хэлбэл зар дээр бичигдсэн түлхүүр үг хиллийг ашиглаж болно. Замун үүн дээр нэмээд та CV-ндээ оруулж болохгүй зарим нарийн ширийн зүйлийг энд дуртай. Би өөрийнхөө профайл зураг, төрсөн он сар гэх зэргийг оруулахаас зайлсхийдэг. Бид анкет дээр үндэс угсаа гэх мэт зүйлэгч харсан. Эдгээр нь ажилд авах үйл явцад хамааралгүй бөгөөд таныг ялхурлан гадуурхахад хүргэж болзошгүй юм. Тэгэхээр та анкет дээр ийм төрлийн мэдээлэл оруулахаас зайлсхийгээрэй. Нас, шашин шүтлэг, биеийн чадвар, хүйсийн талаар асуух нь хууль бус юм. Олон тооны онлайн их сурвалж загварууд байдаг бөгөөд Австралийн AMS болон цагаачтын төв зэрэг цагаачтыг дэмжих үйлчилгээнүүд танд өөрийн CV-г бичгэнтэн туслах болно. Мөн ажил олгогчид нэг хуудас бүхий cover letter авахыг хүсдэг. Та яагаад энэ ажилд өргөдөл гаргах болсноо тайлбарлаж, албан тушаалд тохирох талаар үндслэлтэй нотлохоо гарах боломжийг энд олгодог. Тэдэнд маш олон загтал ирдэг учраас та тэдний сонирхлыг татах хэмжээний загтал бичих хэрэгтэй гэж Moorman тайлбарллаа.
We don't like to see generic responses in cover.
Бид cover letter-та ерөхийн хариулт тарах дурггүй. Магадгүй зарим зүйлсийг өөрчлөх боломжтой. Та ажлын зар дээр хэлээр бичиж, түүнийг өөрчилж, лавшруулах тусам энэ нь уншиж байгаа хүндээ энэ хүн энэ ажилд орохыг үнэхээр хүсч, цаг зав зарцуулж гэсэн ойлголтыг төрүүлэх болно. Ажил олгогчид танаас сонгон шалгуулалтын шалгуур гэж нэрлэгддэг асуултуудыг илгээж хариулт авахыг хүсгэн илбэг байдаг. Энд та тухайн ажилд тохирох хэсгээ харуулахын тулд өөрийн ур чадвар, зан чанар, туршлагынхаа талаар товч жишээг бичгээр өгч болно. Та өөрийн CV болон cover letter-ээ давтагдхаас зайлсхийхин тулд илүү богинохон бичиж болно. Гэхдээ аливаа албан тушаалд хүчтэй өрсөлдөгч байхын тулд бүх бичиг баримтыг нь бүрдүүлэх ёстой. Эцэст нь та өөрийн бичсэн өргөдлөө анхааралтай нэг уншиж үзээрэй гэж зөвлөж байна.
Spell check, grammar check, very important.
Уг үсгийн болон дүрмийн алдаа гаргасан эсгээ шалгах нь чухал юм. Өргөдлийн бүх нарийн ширийн зүйл зөв байгаа эсгийг шалгаарай. Бүх зүйлийг нэгтлэн уншаад, хэрв таны англи хэл тийм ч сайн биш бол хэн нэгнээс тусламж хүсч болно. Та маш нихур байх хэрэгтэй. Үнийг сайтар уншаарай. Мөн та өргөдөл гаргах эцсийн хугацаанд багтаж байгаа эсгээ шалгаарай. Хүмүүс ажилд орохоор хичээж байгаа ч тэдний дотроос зөвхөн хамгийн тохиромжтой гэж үзсэн ажил горлогчийг ярилцлаганд урьдаг. Тэгэхээр дараагийн шатанд бэлтгэх нь чухал юм. Ажлын байрны зараа дахиад нэг уншихыг зөвлөе. Тэнд танаас хүсэж байгаа бүх зүйлийг бичсэн байдаг. Дахин нэг уншихад илүү сайн бэлтгэх танд туслах юм хэмээн Натали Перт зөвлөсөн юм а.
You need to know stories about your experience so that you
та ямар нэгэн ур чадвар ашигласан эсвэл тэдний хүссэн зүйлийг хийсэн тухай өөрийн түүхээ тэдэнд хэлээрэй. Мөн та компани эсвэл байгууллагыг судлаж тэдний үн цэнийг ойлгох хэрэгтэй. Та болон тухайн компани үнэт зүйлс хэрхэн нийцэж байгаа талаар ярих нь зүйтэй байдаг. Та найзтайгаа хамт суугаад ажлын ярилцлагад орж байгаа мэтээр дасгал хийж болно. Ярилцлага бүр өөр өөр байд боловч та онлайнаар түгээмэл байдаг асуултуудыг жишээ болгон ашиглах боломжтой юм. Мэнди амжилтын төлөө хувцсал хэмээн зөвлөж байна. Хэтэрхий энгийн харагдах хэрэггүй. Ярилцлага авч байгаа хүмүүсээ сайхан хувцсан байгаасаа гэсэн хүлээлт байдаг. Энэ бол жишээ. Таны соёлд хувцлалт тийм ч чухал биш, санаа тавих зүйл биш байж магадгүй юм. Гэхдээ ажлын ярилцлаганд очихдоо тод харагдах нь чухал. Ярилцлагадаа та өөрийгөө аль болох ихтгэлтэйгээр дүрсэлж яриарай. Австралийн ажил зуучлагчид жинхэнэ амт харилцааг эрхэмлдэг гэж хадагтай Перт ярьлаа. Олон хүн ярилцлагын хариултыг цээжилж, түүнийг хилэх гэж алдаа гаргадаг хэмээн тэр олон жилийн туршлага дээрээсэ ажиглажээ.
That is not okay. You come across as
энэ бол дэмий. Та хиймэл санагдах болно. Судалгаанаас үзсгээд ажилд авахад шийдвэрлэх хамгийн чухал хүчин зүйлсийн нэг нь соёлтой байх явдал юм. Тэд таныг өөрийн багтаа тохирох хүн эсхийг мэдхийг хүсэж байгаа юм. Ингийн тулд чамаг хин бэ гэдгийг харах хэрэгтэй.
And to do that, they need to see who you really are.
Хүчин чармаалтай гаргасны дараа хүлээх тоглоом эхэлнэ. Ажил олгогчид таны өргөдлийг хүлээж авснаа мэйлэр илэрхийлж, шалгаруулалтын үйл явц хэрхэн өрнөж байгааг танд мэдээлэл өгдөг хэмээн Рави Moorman ярьсан юм.
If you are unsuccessful, you should always be notified by.
Хэрвээ таны ажилд орох хүсэлт амжилтгүй болвол танд мэйлэр мэдэгдэх ёстой. Хэрвээ та дараагийн шатанд ярилцлаганд урагдсан бол утсаар холбогдож, өөрийн саналаа илэрхийлэн ямар нэгэн анхаарах зүйл байгаа эсэхийг ажил хэрэгч байдлаар лавлаж болно. Энэ нь таныг илүү хүчтэй өрсөлдөгч болгох юм. Бид яг энэ сэдвээр Монгол зочинтой хийсэн ярилцлагыг та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс уншаарай. Австралид мэрэгчлэрийн ажилд орохтой туслах ярилцлага тэнд байгаа.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.